Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք. Հերթական բախումն է տեղի ունեցել Իշխող Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի համակիրների միջև, բախմանը մասնակից է եղել նաև Աջափնյակի թաղապետը. Պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանի և Միասնիկ Մալխասյանի դատավարության ժամանակ հոկաները հայտարարել են, որ իրենց նախաքննական ցուցմունքները ծեծով են ձեռք բերվել։ Երևանի ավականու ընտրություններին կուսակցությունների քարոզարշավի մանրամասները կներկայացնենք։ Միջազգային անցուդարձին կհետևենք, բայց թողարկման սկզբում նախ ժամի վերջին նորություններին ծանոթացեք խոսափողը Հեղինե Բունյացյանին եմ փոխանցում։
Ժնևում այսօր Ռուսաստանն ու Վրաստանը վերսկսել են երեք ընդհատված բանակցությունները անցած տարվա օգոստոսյան կարճատև պատերազմից հետո տարածաշրջանում անվտանգություն հաստատելու և մարդասիրական խնդիրները լուծելու շուրջ։ Հիշեցնենք, բանակցություններն ընդհատվել էին այն բանից հետո, երբ Աբխազիան հրաժարվել էր մասնակցել հանդիպմանը, պատճառաբանելով, թե ՄԱԿ-ը ձգձգում է տարածաշրջանի մասին հերթական զեկույցի հրապարակումը և փորձում է կրկին արծարծել Աբխազիան որպես Վրաստանի մաս ճանաչելու հարցը։ Արձագանքելով Աբխազիայի դժգոհությանը, բանակցությունների սեղանից հեռացել էին նաև Ռուսաստան ու հարավային Օսյան։ Այսօր տեղի ունեցած բանակցությունների ավարտին կողմերը պայմանավորվել են եւս մեկ անգամ հանդիպել հուլիսի սկզբին, թեմայի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվայում մեկնարկել են Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի բանակցությունները միջուկային սպառազինությունների կրճատման շուրջ։ Տարեվերջին ավարտվում է այս ոլորտում կողմերի միջև դեռևս 1991 թվականին ստորագրված պայմանագրի ժամկետը։ Փաստաթուղթը թարմացնելու եւ լրամշակելու շուրջ երկու երկրների նախագահները պայմանավորվել էին ապրիլին Լոնդոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հրավերով հունիսին կայցելի Անկարա։ Այդ մասին թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ հայտարարել է Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանը և ընդգծել, որ այցի ընթացքում քննարկվելու են էներգետիկ ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնենք, երկու վարչապետերը շուրջ մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել էին Ռուսաստանում, Սոչիում, որտեղի թիվս այլ հարցերի քննարկել էին նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե ակնկալում է, որ Իրանը մինչև այս տարվա վերջ կարձագանքի միջուկային ծրագրի դադարեցման շուրջ իր դիվանագիտական ջանքերին։ Խոսելով այդ մասին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահու հետ բանակցություններից հետո, Միացյալ Նահանգների նախագահն ընդգծել է, Վաշինգտոնն ուզում է Իրանը միջազգային հանրություն բերել, այդուամենայնիվ բանակցությունները չեն կարող հավերժ շարունակվել։ Միջդեռ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին քննադատել է Միացյալ Նահանգներին, պնդելով, թե Վաշինգտոնը ֆինանսական և ռազմական օժանդակություն է տրամադրում Իրանի արևմուտքում գործող քուրդ անջատողականներին։ Շրիլանկայի զինված ուժերը հայտարարում են իրենց լիակատար հաղթանակի մասին գրոհայինների դեմ արդեն շուրջ 30 տարի շարունակվող պատերազմում։ Թամիլյան Վագրերի առաջնորդը սպանված է, զինվորականները հայտնաբերել և նույնականացրել են նրա դին և այսօր ցուցադրել հեռուստատեսությամբ։ Գրոհայինները սեփական պարտությունը դեռևս Կիրակի էին ընդունել։ Շուրջ 3 տասնյակ շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի արդյունքում ընդհանուր առմամբ զոհվել է ավելի քան 70 000 մարդ։ Բրիտանական խորհրդարանի ստորին պալատի խոսնակ Մայքլ Մարտինը հրաժարական է ներկայացրել այս ամիսկի զբարած սկանդալի պատճառով, որի համաձայն պատգամավորները հսկայական միջոցներ են վատնել պետ բյուջեից սեփական կարիքները հոգալու համար։ Բրիտանական Daily Telegraph թերթի հետաքննության համաձայն մասնավորապես օրենսդիրները հարկատուների հաշվին մի քանի բնակարան էին վարձել, նորոգել էին սեփական անշարժ գույքը և վճարել հարազատներին ինչ-ինչ ծառայությունների համար։ Բրիտանական խորհրդարանի 300-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ խոսնակի նստեյության ստիպեցին հրաժարական տալ, հաղորդում է BBC-ն։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հրամանագիր է ստորագրել հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որի նպատակն է Կրեմլի հաղորդմամբ հակազդել պատմությունը ի վնաս Ռուսաստանի աղավաղելու փորձերին։ Ավելի վաղ հաղթանակի օրվա նախորդին իր ինտերնետային բլոգում Ռուսաստանի նախագահը նշել էր, որ վերջին շրջանում առավել հաճախ են հանդիպում Ռուսաստանի հասցեին ագրեսիվ մեկնաբանությունները։ Հանձնաժողովի նախագահը նշանակվել նախագահական աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, մասնագիտությամբ ճարտարագետ ռադիոմեխանիկ։ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են ներկայացուցիչներ նախագահի վարչակազմից, ներքին գործերի նախարարությունից, անվտանգության խորհրդից, ուժային մյուս կառույցներից, պատմաբան գիտնականների նշանակման մասին, սակայն պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չի նշվում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Ադրբեջան, այցի ընթացքում ակնկալվում է, որ Սաակաշվիլին կհանդիպի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկրի վարչապետի և խորհրդարանի խոսնակի հետ։ Ապա գործակալության հաղորդմամբ այցի նպատակն է ամրապնդել երկու երկրների հարաբերությունները։ Վաղը Բրյուսելում կմեկնարկի Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը 28 գումարած մեկ ձևաչափով, որին մասնակցելու են նաև Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Արտգործնախարարության փոխանցումով նիստի շրջանակներում քննարկվելու է Հայաստան-ՆԱՏՕ համալրված անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը։ Նախատեսվում է նաև Հայաստանի արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Եհաբ Դեհոփսխեֆերի հետ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Թողարկումը սկսենք 3 ուշ երեկոյան մայրաքաղաքի Սիլիկյան թաղամասում հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև տեղի ունեցած բախման մասին պատմող ռեպորտաժով։ Հանրապետականին որոշ լուրերի համաձայն դուրս չի եկել Աջափնյակում Բարգավաճ Հայաստանի ծավալասնախնդրական քարոզարշավը, և 3 այս խնդիրը իր հսկողության տակ անձամբ թաղապետն է որոշել առնել։ Նա հիշեցնեմ, ՀՀԿ համամասնական ցուցակում 15-րդն է, այսինքն անձնական շահագրգռվածություն էլ ունի, որ հանրապետականն իր ղեկավարած թաղում հանկարծ մի ձայն պակաս չստանա, չէ՞ որ այս ընտրություններից հետո նոր իրավիճակ է ստեղծվելու Երևանում։ Թաղապետերին նշանակելու է քաղաքապետը, այստեղ յուրաքանչյուրը պետք է լավ աշխատի, որ ոչ միայն ընտրություններից, առաջ այլ դրանից հետո էլ գործ ունենա։ Աջափնյակի թաղապետը նաև հանրապետության գլխավոր դատախազի հարազատ եղբայրն է, հիշեցնեմ։ Ինչ է տեղի ունեցել 3 Սիլիկյան թաղամասում, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Այսօր առավոտյան Սիլիկյան թաղամաս մեր այցելության պահին և հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի շտաբներում հերքում էին կամ չէին ցանկանում անդրադառնալ գիշերվա միջադեպին, սակայն բնակիչները պատմեցին հետևյալը։
Իրար էին ծեցում, բայց չիմա ցանկով էր ծեցում։
Ի՞նչ մեքենաներ էին։
Սաղ էին բրդում մեքենաներ, սաղ ջիպեր էր, մինչև ենտեղ կանգնած էր։ Ու իրար լավ ծեցեցին, էլի։
Մեկեն լսանք, որ ասում հանրապետականն ու Բարգավաճն ինչ որ։
Չիմա ցանկով
էին ծեցում։
Մեկ այլ զրուցակից, որի անունը նրա անվտանգությունից ելնելով չեն հրապարակում, ասաց, որ բախումը սկսվել է այն ժամանակ, երբ Աջափնյակի թաղապետ Ռուբեն Հովսեփյանը իր տեղակալի հետ եկել է այս թաղամաս, ինչ որ պարզաբանում ստանալու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային շտաբի պետից։
Ուրեմն երեկոյան կոմ թաղապետ Ռուբեն Հովսեփյանը հրավիրել է ԲՀԿ-ի շտաբի պատասխանատու պահանկարապետյանին ինչ-որ հարցեր պարզաբանելու։ Մեքենայի մեջ նստած են եղել, առաջին ասել է՝ «Էս իմ դեմ եք դուրս գալիս, էս ինչ եք անում»։ Դուք չգիտեք, էս իմ թաղնա, ստեղ ես պետքա ձայներ հավաքեմ, դիլերի հավաքեք ԲՀԿ-ի շտաբները»։ Այնուհետև տեղակալը Արմեն Բաղդասարյանը բաց է արել անմիջապես մեքենայի դուռը այդ պարզաբանման ընթացքում ու սկսել է հարվածել Վահան Կարապետյանը։ Դու երկուստ եք բախումներ սկսվեցին ու սկսեցին ժողովրդը իրար ծեծել, քաշքշել, երկու կողմից էլ տղաներ կային, իհարկե գերիշխում էր հանրապետականը։ Հանրապետականը տղաների ձեռքին կային բիտաներ, բիտաներով խփում էին ԲՀԿ-ի տղաների գլխին։
Դուք ականատես եք
եղել։ Այո, ականատես ենք եղել, հոց բազմություն կար, լիքը բոլորն են տեսել, եւ ամբողջ երրորդ գյուղում Սիլիկյան թաղամասում Արմեն Բաղդասարյանի հայհոյանքներն էին լսվում։
Այցելեցինք Աջափնյակի թաղապետարան, սակայն և թաղապետի, և նրա տեղակալ Արմեն Բաղդասարյանի հետ զրուցելու փորձերն ապարդյուն էին գործավարուհին փոխանցեց, որ Բաղդասարյանը տեղում չէ, իսկ Ռուբեն Հովսեփյանը զբաղված է։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչների միջև միջադեպ եղել է, սակայն հերքեց թաղապետի մասնակցության և ծեծկրտուքի մասին վկայությունները, ըստ նրա 7 հոգի հրավիրվել են ոստիկանություն։
Թվով 7 քաղաքացիներ, որոնցից 4-ը ԲՀԿ կուսակցության անդամներ են, 3-ը ՀՀԿ կուսակցության անդամներ, եւ այդ մարդիկ իրենց բացատրություններում նշել են, որ որևէ վիճաբանություն քաշքշուց տեղի չի ունեցել, այլ ուղղակի քաղաքական հարցերի շուրջ բարձր, միգուցե նաեւ բարձր խոսակցություններ են ընթացել։ Նյութեր են նախապատրաստված, եւ եթե այսի չի հիմնավորվում, ինչ քրական գործառույթ են, որպես ինչ։
Այժմ կիմանանք ինչպես են խորհրդարանական ուժերը գնահատում տեղի ունեցածը։ Արձանագրված հերթական աղմկոտ միջադեպը կրկին հնարավոր չեղավ թաքցնել։ Մանրամասները փաստորեն դուրս եկան ջրի երես, և այս պատմության մեջ դերակատարություն ունեցող քաղաքական ուժերին այսօր միայն մնաց հայտարարել, որ տեղյակ չեն, ինչ է կատարվել իրականում։ Այսօր խորհրդարանում միջադեպին մասնակից երկու ուժերի հանրապետականի և բարգավաճի ներկայացուցիչները մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանի հետ զրույցում հենց այդպես էլ վարվել են։ Լսենք Ռուբենի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց, թե Աջապնյակ համայնքի Սիլիկյան թաղամասում երեկվա միջադեպը որևէ կապ չունի ընտրությունների հետ։
Ինֆորմացիա ես չունեմ, այնքան գիտեմ, ինչքան բոլորը։ Ամենայն դեպս որևէ միջադեպ կապված չի ընտրությունների քաղաքական գործընթացների հետ։
Կարող եք երկել, որ ձեր տղամելա եղել այն։
Հերթական պրովոկացիան է, երբ միջադեպեր են ելնում, փորձում են ինչ-որ մարդկանց հետ կապել, որպեսզի դա ավելի այսպես հասարակության մեջ աժոտաժ առաջացնի։
Իսկ խմբակցության նորանշանակ քարտուղար Էդվարդ Շարմազանը նել ասում է, թե ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հանրապետական և բարգավաճի շտաբների միջև արդեն երկրորդ միջադեպին քաղաքական աստարտալը սխալ է, և դա երկու կոալիցիոն ուժերի միջև բախում չէ։
Շատ վատ են վերաբերվում ցակացած օրինախախտման նամանավատ ընտրական պրոցեսի ժամանակ, բայց մյուս կողմից էլ պետք է գիտակցենք, որ չնայած որ ցանկալի է դա բոլորիս համար, բայց ընտրությունների ժամանակ որոշակի մտնոլոր շիկանում է, լինում են մարդիկ, ովքեր որ կարող են ունենալ անձնական խնդիրներ, կենցաղային խնդիրներ, և դրանք ընտրությունների ժամանակ ավելի ցայտուն են լինում։
Ասաց Էդվարդ Շարմազանովը հավելելով.
Ես որպես նաև կուսակցության մամլոյ քարտուղար կարծում եմ, որ այդտեղ քաղաքական որևէ խնդիր չկա, նամանավան, որ հանրապետական կուսակցության զինանոցում նման այսօր զենք չկա։ Մենք միայն ժողովրդական արժեքների կրող ենք, կորել քաղաքացիական կրող ենք, և ոչ մենք ընդդուցները կեղծելու ոչ հնարավորություն, ոչ էլ ցանկություն, ոչ էլ դրա կարիք ունենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի թերախոսազրույցում ակնհայտ զայրացած
Բարգավաճ Հայաստանը կողմը արդար մրցապայքարի որևէ կանոն չենք խախտել, բախում են միջադեպ մանրամասներին, չեմ ուզում մեկնաբանել, մամուլում եղել են հրապարակումներ, ընդամենը ես պիտի կրկնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան անունից կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին, ընդամենը Երևանու ավականու ընտրությունները փորձ չանել վերածել այլ գործողությունների։ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից որևէ գործողություն, որևէ հակաօրինական գործողություն չի եղել։
Իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հովանես Մարկարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե իրենք քարոզարշավներում առաջնորդում են բարությամբ և հանդուրժողականությամբ, և հորդորում են կոալիցիոն գործընկերներին վարվել նույն կերպ։
Պետք է բոլոր քաղաքական ուժին հարող կամ անտամ կուսակցականները ավելի կարելի ասել մոդենան հանդուրժողականությամբ, ավելի շատ փորձեն, որովհետև ի վերջո քաղաքական ուժերը տարբեր են, տարբեր քաղաքական ուժեր են, տարբեր ծրագրեր ունեն, տարբեր գաղափարախոսություններ ունեն, բայց ի վերջո ներգայացնում են հայ ժողովուրդ։ Եվ ես չէի ուզենա, էլի, որ այդ առումով տարանջատեն։ Ուղղակի կազմակերպվեր քաղաքակիրթ քարոզարշավ, բոլորս առաջնորդվենք իրոք բարությամբ, բոլորս առաջնորդվենք հանդուրժողականությամբ, ինչ որ միտեղ։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արտյուր Շաբազյանը նույնպես մտահոգիչ է համարում նման միջադեպերը, նշելով, թե մրցակցությունը պետք է լինի քաղաքակիրթ ծրագրային, ոչ թե ֆիզիկական։
Չեմ ենթադրում, որ սա շատ այսպես կազմակերպված մի բան է, այնուամենայնիվ այնինչ որ տեղի ունենում վատ բանի դրսևորում է։ Պարզապես երևի որքան ներքև, այնքան եռանդը մեծանում է, այսպես ասած, հավատարմություն դրսևորելու, նվիրված աշխատելու առումով։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի հետևություններ պիտի անել առանց շատ հեռուն գնացող, այսպես ասած, եզրակացությունի։ Բայց նորից եմ ասում, սրանք վատ դրսևորումներ են, որ նախկինում էլ մեզանում եղել են, և ամենակարևորը այսպիսի երևույթները խարխլում են ժողովրդի մեջ եղած վստահությունը, թե իսկապես մենք գնում ենք ընտրությունների, որտեղ պիտի ընտրություն տեղի ունենա։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանն էլ համոզված է, թե բարգավաճն ու հանրապետականը իմիտացիոն կռիվներ են սարքում, և դրանք լուրջ ուշադրության արժանի չեն։
Կռիվը ընդամենը 2% կռիվը, և վերին մակարդակներում գոնել լուրջ որևէ խնդիր չկա, մենք ամեն օր դա հեռուստաէկրաններից տեսնում ենք։ Կարծում եմ, որ իշխանությունները նմանատիպ էպիզոդները փորձում են ընդամենը օգտագործել, որպեսզի այն էլեկտորատը, այլ ընտրազանգվածը, որը ձայն չի տալու երբևէ կամ որևէ պարագայում հանրապետական կուսակցությանը, պարզապես ձայն տա Բարգավաճ Հայաստանին, ուղղակի նրան դիտարկելով որպես հակակշիռ։ շատ կարճ ժամանակ հետո մենք կհամոզվենք, որ որևէ խնդիր Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետականի միջև չկա։
Այսօր խորհրդարան էր եկել Հայաստանի արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը, ով Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե իրավասու չէ պատասխանել միջադեպի հետ կապված հարցերին, սակայն որպես կառավարության անդամ ասելիք ունի, մեջբերում եմ։ Բացարձակապես չի խրախուսվում, ընդհակառակը լուրջ և կտրուկ միջոցներ են ձեռնարկվելու նմանաբնույթ երևույթները կանխելու համար, քանի որ դրանք ցանկալի չեն առաջին հերթին իշխանությունների համար։ Ինչպես էլ մեկնաբանեք, ընտրական գործընթացի պատասխանատուն մեծ չափով այսօր իշխանություններն են։
Եթե այդ գործընթացում թույլ են տվում այսպիսի երևույթներ, իհարկե սա բացական երանգ է առաջին հերթին մեզ համար եւ բնականաբար համոզված եղեք միջոցներ ձեռնարկելու, եւ եթե մի փոքր այսպես համատություն անենք, հետո կունենանք այդ հնարությունը, տեսնեք, որ այս վերջի գոնե շրջանում կամ ընդհանրապես չլինի այսպիսի միջադեպ, կամ դրանք ուղղակի նվազագույնի կհասցնեն, որտեղ հաստատ արդեն դառնանք ստացնող է եւ արվելու ամեն ինչ որ չլինի այս միջադեպը։
Ռուբեն Մելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրական թեմային դեռ կանդրադառնանք նախընտրական քարոզարշավի ավարտին 11 օր մնաց կուսակցությունները ակտիվ քարոզարշավի փուլում են եւ այս պահին մայրաքաղաքի տարբեր մասերում ընտրողների հետ հանդիպումները կամ նոր են մեկնարկում կամ դրանք դեռ ընթացքի մեջ են։ Մի փոքր ուշ մենք կապ կհաստատենք մեր թղթակիցների հետ, կտեսնենք ինչ ընթացք ունեն դրանք։ Այժմ 7-ի գործից անջատված ընդդիմադիրների առանձին ընթացող դատավարությունների մասին խոսենք։ Այսօր Հանրապետության տարբեր դատարաններում շարունակվել են խորհրդարանի 3 պատգամավորներ Սասուն Միքայելյանի, Միասնիկ Մալխասյանի, Հակոբ Հակոբյանի դատավարությունները։ 3 ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը կանխատեսել էր, որ պատգամավորների հետ կապված գործընթացները դրական լուծում են ունենալու, եւ դա այն լույսի ներքո, երբ խորհրդարանական մեծամասնության ջանքերի շնորհիվ, օրինակ, այդպես ազգային ժողովի օրակարգում չեն ընդգրկվում պատգամավորների անձեռնմխելիությունը վերականգնող օրինագծերը։ Հիմա նախ տեղափոխենք կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ ընդդիմության 2 պատգամավորներ՝ Միասնիկ Մալխասյանի եւ Հակոբ Հակոբյանի դատավարություններ ընդնանում շարունակվում էր վկաների հարցակնության փուլը։ Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը լսենք դատական այդ նիստից։
Միասնիկ Մալխասյանի դատավարության ընթացքում այսօր մեկ ՎԿ հարցակնվեց Հենրիկ Արթենյանը։ Նա դատարանում հրաժարվեց իր նախաքննական ցուցմունքներից պնդելով, որ դրանք իրենից կորզվել են բռնությունների հետևանքով։ Նա պատմեց, որ մարտի 1-ին եկել է աշտարակից Երևան, իմանալով, որ քաղաքում ինչ-որ բան կարքին չէ, գիշեր իրեն Կարապի լճի մերձակայքում բռնել են ոստիկանները, ծեծի են ենթարկել, խփել են գլխին, կոտրել են կողոսկրերը, տարել են 6-րդ վարչություն եւ ստիպել են ցուցմունքներ տալ։
Որպես մարդիկը դարձին, տրյոգյուներիսը, ոչ մի բան չէ նիշան, տարիներ վեջերոտարը, գրության ժամանակ, ասետ եթե ուզում ես սաղ ունաս, ոնձ ասում ենք նետը դի կրես, սուսմունքը, ես էլ վախես կրել, պարոն Մալխասյան, շատ կներես։
Ես եմ ներողություն խնդրով, որ այսօր այս իրավիճակն է, եւ նման խոշտանգումների ենթարկվում եւ արդարադատությունը նման ցավագին վիճակում է գտնվում։
Հնչեցրած հարցերին պատասխանելով ՎԿ-ն ասաց, որ պնդում է իր դատարանում հնչեցրած ցուցմունքը, որ Միասնիկ Մալխասյանին այդ օրը չի տեսել, նրանից կոչեր չի լսել, ասաց նաև, որ իր եւ իր ընտանիքի նկատմամբ այս շրջանում ճնշումներ են սկսվել։
Հենց հիմա այս պահին միջբերն ա ճնշում։ Ընտան միլիցիայում դռներն են իմ փոխարեն։
Ձեր պատճառով են նրան։
Այո, իմ պատճառով։
Ոչ չի արել, գուցե ինչ։ Որտեղից գիտեք, որ այդ նպատակով են նրան տարել։
Ինչո՞ւ հնի։ Որևէ բան չել է, ես նշապատա ընգել են իմ ընտանիքի հետևից, ուրիշիշ պտի են, երկու անգամ իզ մի պենա, կան չէ ասել է, ոնց ես ցուցմունքը տրել, հնենց էլ դիմենա, ասել է ոչ, ես իմ ցուցմունքը ուզում եմ ճիշտը։
Այս ՎԿ-ի հարցակնությունից հետո Միասնիկ Մալխասյանի դատական նիստն ընդմիջվեց մինչ վաղը։ Հակոբ Հակոբյանի գործով դատական նիստի ընթացքում շարունակվեց Գևորգ Մուրադյանի 3 սկսված հարցակնությունը։ 3 էլ Գևորգ Մուրադյանը պնդել էր, որ իր նախաքննական ցուցմունքները տվել է իր հանդեպ բռնությունների արդյունքում։ Գևորգ Մուրադյանը, սակայն, 10 րոպե ուշացումով ներկայացավ այս նիստին։ Նրա փաստաբան Կարինե Խաչատրյանը բացատրեց, անվտանգության նկատառումներով է ՎԿ-ն ուշանում, դատարանին այդ հանգամանքը վրդովեցրեց։
Ինչ
Ի վերջո, երբ վկան ներկայացավ դատարան, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բացատրություն պահանջեց։ Գևորգ Մուրադյանը բացատրեց դատարանի շենքի մոտ կանգնած էին այն ոստիկանները, որ իրենց ծեծել էին եւ ինքը սպասում էր նրանց հեռանալուն։ Դատարանը կրկին կարծիք հայտնեց, որ այս ամենը հատուկ մթնոլորտ ստեղծելու համար է անում վկան, ինչին արդեն չդիմացավ եւ արձագանքեց Հակոբ Հակոբյանը։
Կապի գցեն չանեն գանստեմ մարդկանց վարձը։
Ուրեմն ցուցումներ մի տվեք, ուրիշը կարծավիճակը մի մոռացեք։ Այս էս նախազգուշացնում եմ, ամբաստանը Հակոբյան։
Մեկը կոպի տասազգան ժողովրդ պատգամավոր գնդապետ Հակոբյան։
Վերջապես սկսվեց, ավելի ճիշտ շարունակվեց ՎԿ-ի 3 սկսված հարցակնությունը եւ մեղադրողի առաջին իսկ հարցերից հետո պաշտպան Մելանիա Ռուստամյանը բազմաթիվ անգամներ առարկեց, որ նույն հարցերը կրկնվում են եւ որ այս պիսով ճնշում է գործադրվում ՎԿ-ի վրա։ Դատարանն այդ առարկություններն անպատասխան թողեց։ Ի վերջո տեղի տվեցին նաեւ Հակոբ Հակոբյանի նյարդերը։ Նախ ընտրեց դատավորին թույլ տալ որոշ ժամանակով լքել դատարանի դահլիճը, դատավորը առարկեց։ Ի վերջո, երբ Հակոբ Հակոբյանը արդեն իր վրթովմունքը անվայելուց արտահայտություններով համեմեց, դատարանը սանկցիա կիրառեց եւ հերացրեց Հակոբ Հակոբյանին դատարանի դահլիճից 2 օրով։ Դատական նիստը շարունակվեց առանց Հակոբ Հակոբյանի։ Փաստորեն այսօր ամբողջ դատական նիստի ընթացքում շարունակվեց Գևորգ Մուրադյանի հարցակնությունը։ ՎԿ-ն կրկին պատմում էր, ինչպես են իրենց ծեծել Շահումյանի ոստիկանությունում, ինչպես են ցուցմունքներ թելադրել, այդ ցուցմունքները տեսագրել են ընդվորում մի քանի դուբլով, որպեսզի իրենց ցանկացած տարբերակը տեսագրվի։ ՎԿ-ն պատմեց նաև, որ այդ ժամանակ, երբ իրեն խոշտագումներով հարցակննել են, ինքը 17 տարեկան է եղել։
Այդ քեզ որ տարան առաջին օրը տեսան, որ դու ասացիր 91 թիվը։ Քեզ առաջարկվեց, որ ծնողներիդ հետ կարող ես որ փաստաբան կարող ես ունենալ։
Ինչպես է փաստաբանի կանչը, որ այս փաստաբանի գալիշ պետք է։ Մամուն ասել են չի հաստում փաստաբանի դեմ։
Վերջերս ՎԿ-ի մայրը դիմել է օմբուդսմենին, նաև մարտի 1-ի դեպքերի փաստահավաք խմբին, սակայն դիմումը փաստահավաք խմբում չի ընդունվել, հենց այդ ժամանակ փաստահավաք խմբի մի մասը արձակուրդ է գնացել։ Թե ինչու 1 տարի չեք դիմել ոչ մի տեղ, ՎԿ-ն պատասխանեց, որ իրեն զգուշացրել էին, որ ավելի լավ է նման բան չանի։
Ինչու անմիջապես հետո չդիմեցի։ Ու դիմել։
Այս ՎԿ-ի հարցակնությունն այսօր ավարտվեց։ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով դատական նիստում մեղադրող կողմի միջնորդությամբ հրավիրված 2 ՎԿ-ը է հարցակնվել դրմփակ կարգով։ Նրանք երկուսն էլ պնդել են նախաքննական ցուցմունքները, որ տվել են Գրիգոր Ոսկերչյանի դեմ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Աբովյանի դատարանում հրազդանից ընտրված պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի դատավարությունն է այսօր շարունակվել։ Ընդհատվել է ՎԿ-ների հարցակնության փուլը դատավորի այն դիտարկման հիման վրա, թե նրանք չեն ներկայանում դատարան։ Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի մյուս մանրամասները։
Սասուն Միքայելյանի գործով նախագահող դատավոր Հրայր Սարգսյանը մեղադրողների միջնորդությամբ այսօր որոշեց ընդհատել ՎԿ-ների հարցակրությունը եւ վերսկսել նրանց դատարան ներկայանալու դեպքում։ Դատավորը կայացրեց ՎԿ-ներին բերման ենթարկելու հերթական որոշումը, որտեղ նշված էր նաեւ Թաթուլ Կարապետյանի անուն ազգանունը։ Հրապարակվեց դիմում, որով մայիսի 11-ին Թաթուլ Կարապետյանը գրել է, թե հետընտրական շրջանում ազատության հրապարակում մեջբերում եմ։ Հրազդանի ժամանած կազմակերպիչների ղեկավար Սասուն Միքայելյանի վերաբերյալ ցուցմունքներ են տվել Հրազդանի քնչականում եւ պնդում եմ ամբողջությամբ։ Հիմա ինձ կանչում են դատարան, բայց քանի որ հրազդանցիները անընդհատ ինձ մեղադրում են, կորս տվողի անուն են կպցնում, ուստի չեմ կարող դատարանում ցուցմունք տալ, վախենում եմ եւ խնդրում եմ ինձ դատարան չկանչել, մեջբերման ավարտ։ Դատավորը ըստ հրապարակված փաստաթղթի նույն օրը մայիսի 11-ին որոշել է ձեռնարկել միջոցներ ՎԿ-ի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 12-ին, թեև ՎԿ Կարապետյանի վերաբերյալ բերման ենթարկելու որոշում էր կայացվել, դատական կարգադրիչները ներս չէին թողնում նրան։ Մայիսի 12-ին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ՎԿ-ն հաստատել էր, որ իրեն տարել են ոստիկանություն, անձնագիրն էլ իր ասելով բերման ենթարկելու համար էին վերցրել Հրազդանի ոստիկանները։
Երևինդենն է սպաներ են գրել։ Ցուցմունքը հրապարակելուց հետո հարց կտամ, իմ գրածներից եթե մի տող կա, համաձայն եմ, բայց որ չկա, թող տանեն էքսպերտիզացիան։
Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը դատավորին հարցրեց, ինչպես կարող էր վկան հայտնվել դատարանի մոտ, եթե դրա նախորդ օրը ներկայացրել էր նման դիմում։ Պաշտպանը նաև հարցրեց, թե ինչու մայիսի 12-ին դատավորը չի հրապարակել վկայի դիմումն ու դատարանի որոշումը։ Պաշտպանի հարցերի ձևակերպումներում փորձեց ճշգրտում մտցնել դատավորը։ Մեղադրող Կորյուն Փելյանը դիմեց պաշտպանական կողմին հարցնելով. Սա հարցաքննություն է, Սասուն Միքայելյանն էլ զայրացավ.
Այդ դիմումը ինչպես է ձեր կմնդիր։ Ինչպես է ձեզ հասել։
Ինչպես է
ներկայացրել։ Այն եթե չորս է դեր հետանդաս։ Եթե ինչ ես ասում, ինձ ու դատավոր։ Մերն եմ զորում չանը։
Ով է ձեզ ներկայացրել այդ դիմումը։ Հարցակում։
Բա ի՞նչ պետք է անե, բա
մանկություն է
դատավոր։ Եթե ու չկա, ու ի՞նչ ես ասում,
հարցակում է դատավոր։ Ներկայացրել է պաստորեն գրասենյոն, գրասենյոն։
Ու կողմից։
Համապատասխան Թաթուլ Կարապետյանի։
Թաթուլ Կարապետյանի կողմից է։
Ներկայացումը որ այո։
Ապա Հովիկ Արսենյանը դատարանին հայտնեց, թե կան տեղեկություններ, որ Թաթուլ Կարապետյանին կրկին Երևանից տարել են ոստիկանություն։
Եվ ոչ օրս չի վերադարձրել տուն, ոչ էլ բերել են դատարան։
Պաշտպանն ասաց, որ դատավորն անկողմնակալ չէ, նպատակ ունի խորտ մեթոդներով, չհարգելով արդարադատությունը, կացնել մեղադրական դատավճիռ։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Սասուն Միքայելյանը։
Մեր ոստիկանության հրազդանի Ավետիկ Աբրամյանը լեզված այդ գործով, որ վերկաներին տանցեցի, ոչեմ ուզու ծուկուբներ գործի, հաշիշենքցում ջերներ ասում ենք դատ ենք ես կանել, մեր իշխանությունները թաղել են մարդի լավումթի ազատությունը, դատախազությունները, դատարանները, մեր արդարադատությունը, արդեն շիրմակարն ազում քաշի։ Ես ամեն ինչ որ մտավ Եվրո դատարան, էլի մտա մեր իմիջ կա աշխարհի մասշտաբով Հայաստանում, հետո ես մեկ ինչ իմիջ մտնում նա, ես ինչ չեք անում։
Սասուն Միքայելյանը կոչ արեց դատարեսնել դատավարությունը եւ կայացնել դատավճիռը։ Մեղադրող Կորյուն Փելյանը հակադարձեց, թե դեռ չի որոշել պատժաչափը։
Ինչ
դոդը
տերը դստին կանն դստին տերը կայտնա էլքելա
դու
էլքելա դու ձեզ շատ ես տեսնելու
հա հապեր
գրկա դու դեմը ճուշմա։
Նման իրավիճակներում ընդմիջումներ հայտարարելուց բացի դատարանում հրապարակվեցին փորձագիտական եզրակացություններ, թե մարտի 1-ի զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ինչ աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել դեպքի վայրում գտնվողները։ Սասուն Միքայելյանն առարկեց հայտարարելով, որ եթե հրապարակվում են այդ եզրակացությունները, ուրեմն թող դատարանում ցուցմունք տան նաև տուժողները, հակառակ դեպքում ըստ նրա ենթադրությունների հիմքով դատավարություն է անցկացվում։ Մեղադրող Փիլոյանը հակադարձեց.
Ենթադրում եք դա եթե բանկով ես իշխանը դիմավորվելա։ Ինչու՞ն է ասում բանկը։ Դու ես հասկանում ես դա սա հեքիաթ է։
Մյուսի խանութը թալանվեց, մեկի ավտոն հրկիզվեց։
Ես ոգևորված խոսում ես, ոչ ոք դեմո մոցուլես մեր կազմի դերբերը։
Չէ, դա չեմ
ապացուցել։ Իշխանության կողմից ես կարող տայեմ, հասկացել եմ միջակայքը։ Դամար ես դոշերտը եմ, որ մարդի չենան ընդառնում։
Հաջորդ նիստը նշանակված է վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան։
Եվ կրկին նախընտրական քարոզարշավին վերադառնանք։ Այս օրերի իրենց աշխատանքը այսօր դրական է գնահատել ընտրապայքարին մասնակցող օրինաց երկիրը ավականու ընտրություններում ՕԵԿ-ի համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Հեղինե Բիշերյանն այսօր լրագրողներին է հանդիպել։ Այժմ Հովանես Շողիկյանին լսենք, նա հետևում էր նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավին։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Երևանի ներկայիս քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանն ու նրա թիմակիցները այսօր Նոր Քմարաշ համայնքի եկեղեցու բակում հանդիպեցին համայնքի ընտրողներին։ Մինչ քաղաքապետի այցը հավաքվածներին զբաղեցնում էին հրավիրված երկիջ երգչուհիները։ Իր ելույթից առաջ Գագիկ Բեգլարյանը ծաղկե պսակ դրեց հոկտեմբերի 27-ին զոհված ազգային ժողովի պատգամավոր Արմենակ Արմենակյանի շիրիմին, ապա ողջունեց հավաքվածներին։
Շնորհակալություն ավանդույթներին։ Սկսեմ նրանից, որ Նոր Քմարաշը իմ համար շատ հարազատ տեղ է, չկա մի երևանցի, որ երիտասարդ տարիներին Նոր Քմարաշ ատոյի բար հաճախած չլինի, չկա մի երևանցի, որ ամեն օր չսպասի, երբ պդի խաղողը օրհնվի Նոր Քմարաշում, որ խաղող ուտենք։ Ու շատ եմ զարմանում, երբ որ մարդիկ Նոր Քմարաշը հայտնաբերում են իրենց կյանքում այս գեղեցիկ տաճարով։
Երևանի քաղաքապետի տեղնածուն խոստացավ անել ամեն ինչ, որ համայնքները զարգանան համաչափ։ Գագիկ Բեկդարյանը հավաստիացրեց նաև հանդիպման եկածներին, որ մայիսի 31-ը
ոչ մեկի համար պաշտոն ունենալու, ոչ մեկի համար քաղաքապետարանում բաժնի պետ կամ վարչության պետ աշխատելու, ոչ մեկի համար իշխանապողության կամ չգիտեմ, քաղաքական դիվիդենդ շահելու օր չի։ Մայիսի 31-ը մեր երևանցիներիս ծննդյան օրն է լինելու։ Մենք բոլորս մայիսի 31-ին մեր իսկ ձայներով քվեարկելու ենք այնպես, որ կարողանանք ապագա 4 տարին բոլորս ապրենք մեր երազած Երևանում։
Հանրապետականի թեկնածուն խոստացավ կրկնապատկել իր աշխատանքները ընտրողների ձայների շնորհիվ։
Պարտավորվելու եմ այնքան, ինչքան որ դուք կրկնակի, եռակի, քառակի անգամ ձայնեք տալու մեզ։ Խնդրում եմ ձեր ձայներով պարտավորեցեք մեզ, մենք կարողանանք պարտավորված աշխատենք Երևան քաղաքի համար։
Պատասխանելով մեր ռադիոկայանի հարցին կապված Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև 3-3-ական տեղի ունեցածի հետ Գագիկ Բեկլարյանն ասաց.
Ասել եմ ու էլի ասում եմ, դատապարտում եմ բոլորին, ովքեր փորձում են թեկնածուների համար արջի ծառայություն մատուցել։ Երկողմանի
ընտրողների հետ հանրապետականի թեկնածուների հանդիպմանը ներկային մի քանի 100 մարդ։ Եկեղեցու բակ եկած երեխաները խոստովանում էին, թե եկել էին արևելյան մարզաձևերի վարպետ Գոր Վարդանյանին տեսնելու, իսկ մեծահասակները
եկել են հանդիպման քաղաքապետի հետ։ Առաջի անգամ եկել։ Առաջի հանդիպումն է։
Մյուս հանդիպումները, որ ես Բաքու եղել են, եկել եք, մասնակցել եք։
Ոչ։ Որտե՞ղ պայմանները ցույց տվի աշխատանքի տեղն ենք եղել ժամանակ ճեղ։
Բոլոր հանդիպումները եղել են աշխատանքից հետո։
Չէ, ես չգիտեմ։
Ավելացնեմ նաև, որ Երևանի քաղաքապետ և քաղաքապետի թեկնածու Գագիկ Բեկլարյանը դիմելով ընտրողներին ասաց, թե աշխատելու են մեկ ընտանիքի նման։ Երևանը որպես մեկ միասնական ընտանիք է ընկալում նաև ավական ընտրություններում օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը։ Ընտրություններում չհաղթելու դեպքում Հեղինե Բիշարյանը ամենայն հավանականությամբ կմնա իր ներկայիս պաշտոնում և կշարունակի գլխավորել ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցությունը։ Տիկին Բիշարյանն այսօր այդ մասին հայտարարեց իրենց հրավիրած մամուլի ասուլիսում։
Ես կարծում եմ, որ կուսակցությունը որոշում կկայացնի և նպատակահարմար չի գտնի, որ ես մնամ ավականի աշխատեմ։
ՕԵԿ թեկնածուն դատապարտեց 3 և օրեր առաջ ըստ ստացվող տեղեկությունների Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև բախումները։
Քննադատելի է և ծահաճ երևույթները, երբ նախընտրական շրջանում կարելի է տարբեր ինչ-որ խնդիրների շուրջ այդպիսի բախումներ առաջանան։ Ես որպես կին հորդորում եմ, որ իմ գործընկերները, նրանք, որոնք դուրս են եկել քաղաքական նախընտրական քարոզարշավից, զերծ մնան նման բախումներից, որովհետև դրանք ցանկալի չեն, բայց ես կարծում եմ, որ իրավապա և համապատասխան մարմինները կզբաղվեն այդ բախումներին և գնահատական կտան իրենք, ցանկալի չէ։
Հեղինե Բիշարյանը դրական է գնահատում իրենց քարոզարշավը և գտնում, որ այն բավական լավ է ընթանում։ Թեկնածուի խոսքով իրենք տարբեր ձևաչափերով ավելի քան 200 հանդիպում են անցկացրել ընտրողների հետ։
Հանդիպումները ցույց են տալիս, որ իսկապես Երևան քաղաքում կան բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնց լուծման համար իսկապես մեր քաղաքական ուժերը ունեն լուրջ աշխատանքներ հետագայում կատարելու։ Բոլոր համայնքներում գրեթե մեր հանդիպումների ժամանակ մեր երևանցիները բարձրացնում են առաջին հերթին սոցիալական խնդիրներ, կապված իրենց աշխատատեղերի և աշխատանքի հետ, բարձրացնում են բակային, բազմաբնակարան շենքերի խնդիրները։
ՕԵԿ թեկնածուի խոսքով իրենց հանդիպումները ցույց են տալիս, որ օրինաց երկրի ինտերազանգվածը գնալով ավելանում է, որպեսզի տարբեր լինի իր նախընտրական ծրագիրը մրցակից տղամարդկանց ծրագրերից, Հեղինե Բիշարյանն առաջարկում է,
որ մենք ունենանք կախովի այգիներ։ Բոլոր բազմաբնակարան հարշենքերի տանիքներում մենք կառուցենք այգիներ, տնկենք ծառեր և ստեղծենք գեղեցիկ փոքրիկ այգիներ յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենքի համար։
Ընտրություններում հաղթելու դեպքում օրինաց երկիրը խոստանում է համագործակցել բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք կհաղթահարեն սահմանված շեմը։ Հեղինե Բիշարյանը վստահ է, որ ինքը կհաղթի այս ընտրություններում և կդառնա քաղաքապետ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոյիդայի այսօրվա քարոզարշավը կանանց խնդիրներին է վերաբերել։ Լիլիթ Հարությունյանը կպատմի Երևանի Պլազա հյուրանոցում անցկացված դահլիճային այդ հանդիպման մանրամասները։
Այսօր Երևանի Պլազա հյուրանոցում Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը հանդիպում էր կազմակերպել կանանց հետ։ Կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Արտվիկ Մինասյանը իր ելույթում ասաց, որ նախատեսված ծրագրերը հնարավոր չէ իրագործել առանց կանանց մասնակցության։
Մենք խոստացել ենք 66 կառավարում, որտեղ երաշխավորված կլինի կանանց և երիտասարդների ընդգրկվածությունը։ Մենք պնդում ենք, որ կառուցապատումը կիրականացվի անվտանգ եւ բարենպաստ կենսագործնության ապահովմամբ, որտեղ կնոջ մասնակցությունը կմեղմի նյութական արժեք ստեղծելու ցանկության ռեզոնանսն ու այն կհամադրի աշխատանքի ու հանգստի կազմակերպման բազմազան տեսանկյունների հետ։ Մենք առաջնորդվում ենք կանխարգելման, այլ ոչ թե հետևանքների վերացման տրամաբանությամբ, իսկ այստեղ կնոջ բազմամյա փորձը կրթության պատասխանատվության հնացյունը լինելու կապահովի այդ վճռականությունը, ում եթե ոչ կնոջն եք հաճայտնի, թե ինչ է նշանակում գործընկերային կառավարումը։ Հետևաբար, եթե կնոջ ձյանը չներկառուցվի քաղաքի կառավարմանը, մենք տնտեսության զարգացման հեռանկար չենք ունենա։
Այսօր հայ կնոջ ձայնը լսելի չէ մեր երկրի եւ մայրաքաղաքի քաղաքական գործընթացներում որոշում կայացնող մարմիններում։ Իր ելույթում ասաց հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Ավականու Թեկնածու, նաեւ սոցիալիստական ինտերնացիոնալի փոխնախագահ Մարիա Թիթիզյանը։
Փորձը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, ուր գալակ ընդգրկված են քաղաքական կյանքում, այդ երկրներում պետական բյուջեի սոցիալական ուղղվածությունը ապահովված է։ Այն համայնքներում, որտեղ գալակ ակտիվ մասնակցություն ունեն, այդտեղ արդյունքը առավել է իշխում։ Այս տարիների իրենց փոլոր դժվարություններով ու փորձություններով նույնիսկ լրությամբ խոսում են հայ կնոջ կամքի ու մաքարման մասին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հավատում է, որ կինը կարող է եւ պետք է փոխի մայրաքաղաքի թեմքը, եւ այդ հավատը արտացոլվեր է մեր ցանգում ընդգրկված արհեստավարժ ու վճռական կանացով։ Մենք փոխելու ենք մեր քաղաքի թեմքը ու կերտելու ենք նոր ճակատագիր։
Հանդիպման ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը։
Պետական ծառայողը ճնշված է, բժիշկը ճնշված է, ուսուցիչը ճնշված է, ցածր ոճիկներ է ստանում, բայց ամենից ճնշված է բոլոր այդ տեսակարգերի մեջ կինն է, որովհետև կնոջը մենք այդպես էլ չազատեցինք տան պարտականություններից, որոնք այսօր կատարել շատ ավելի դժվար է, քան 20-25 տարի առաջ, որովհետև կնոջը մենք չազատեցինք այն բոլոր պրոբլեմներից, որ առաջացան նորանկախ Հայաստանում, աղանդներ, տրաֆիկինգ, ով է առաջին զոհը դառնում այդ ամեն ինչի, տան բռնություն, անգրագիտություն առողջապահական հարցերում, ամենա առաջին, ամենա վիրավոր, ամենա մատչելի թիրախը բոլոր բացասական երևույթների համար առաջին հերթին հայ կինն է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հայ կնոջը փրկել այս վիճակից, մենք պետք է սկսենք Երևանից։ Բացարձակապես չեմ նշեմացնում մարզերի կանանց հնարավորությունները, կարիքները եւ նրանց իրավունքները, բայց սկսելը պետք Երևանից։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել մեր թղթակից Հասմիկ Սմբայցյանի հետ, նա մայրաքաղաքի Քանաքեր Զեյթուն համայնքում է, այստեղ ընտրողների հետ հանդիպում էր անցկացնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Հասմիկ, դու ինձ լսում ես, հանդիպումը արդեն ավարտվել է մի փոքր մանրամասնի, նախ ովքեր էին մասնակցում հանդիպմանը եւ ինչ հիմնական, այսպես ասենք, մեսիջ հասցրեց Բարգավաճ Հայաստանը իր ընտրողներին Քանաքեր Զեյթունում։
Այո, ես ասեմ, որ քիչ անց, ընդհանրապես րոպեներ առաջ ավարտեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախադրական հանդիպումը Քանաքեր Զեյթուն համայնքի բնակիչների հետ։ Հանդիպումը կայացավ Դավիթ Անհախի աննկարող ուրակում, որի բարեկարգման աշխատանքները մի քանի անգամ հիշատակվեց ելույթ ունեցողների կողմից, թե քանի որ այս ուրակը վերանորոգվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից։ Ասեմ, որ նախ ելույթ ունեցավ Պարոնյանի աննկարող դպրոցի ուսուցչուհի Հասիկ Գասպարյանը, նա հավաքվածային հորդորեց ձայնը տալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Այնուհետ ելույթ ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը, նա հիշեցրեց, որ նրանում է 2 տարի, ինչ Բարգավաճ Հայաստանը գործում է քաղաքական դաշտում, ասաց, որ մենք քաղաքական դաշտում գործել ենք եւ շարունակելու ենք գործել անկախ ապելության եւ ճշնամանքի մթնոլորտի, որն այսօր ստեղծում է Երևանում դավադիր բոլոր ծրագրերի, ներելով դրանք, ասացնամ, իրենց նպատակն է աշխատել իշխան ժողովրդի, Բարգավաճ Հայաստանը աշխատում է պարզ ճակատով, մաքուր սրտով եւ մաքուր ձեռքերով, հիշեցրեց Արամ Սաֆարյանը։ Ելույթ ունեցավ նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համազական ցուցակումը ներկված Արման Վարդանյանը, ով Հայաստանի երիտասարդ քաղաքական գործիչների միության նախագահն է, ասաց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խոստանում է Երևանին դարձնել իր արժանապատվությունը երևանցուն արժանապատիվ կյանք ունենալու իրավունքը։
Հասմիկ, կարող ենք ասել, որ փաստորեն երիտասարդ գործիչներով է Բարգավաճ Հայաստանը այսօր քանաքեր զեյթունում անցկացնում իր հանդիպումը։ Գագիկ Ծառուկյանը այդտեղ ներկա չէր։
Դավիթ Սարուկյանը ևս ներկա էր, ինչպես նաև ելույթ ունեցավ Հարություն Քուշկյանը, ասեմ, որ Հարություն Քուշկյանն ասաց, թե լուրջ պատասխանատվություն է ստանձնել և կարևորեց վարչական շրջանների հավասարաչափ զարգացումը, խոստացավ, որ պիտի կառուցեն Բարգավաճ Երևան և Բարգավաճ Հայաստան։ Իսկ Գագիկ Սարուկյանը իր ելույթում ասաց, որ այսօր տեղակները շատ են, բոլորը ճարտար խոսում են, բայց ինքը խոստանում է, որ իրենց բոլոր խոսքերը իրականություն են դառնալու, ինչ եղել է մինչև
այս հասմիկ ընտրողների հետ մինչ հանդիպումը բեմից անցկացնել Գագիկ Ծառուկյանը նաև մարդկանց միջով է անցնում, արդյոք նրան հարց չհնչեց երեք Սիլիկյան թաղամասում տեղի ունեցածի վերաբերյալ, մարդիկ չէին հետաքրքրվում, թե ինչքանով է խառնված այդ ամենին Բարգավաճ Հայաստանը։
Ինքս նկատեցի Արամ Սաֆարյանի ելույթում որոշակի ակնարկ, որ Արամ Սաֆարյանը նշեց, որ իրեն քաղաքական ուժը գործել է, գործելու է և գործի վերջելու ճշնամտքը, դավադրությունը և չարությունը այսօր սիրող, սա թերևս ակնարկել երեք Սիլիկյան թաղամասում տեղի ունեցած բախմանը։ Եվ մեկ հետաքրքիր փաստը նշեմ, ասեք, ես մինչ հանդիպման մեկնարկը զրուցեցի ընտրողների հետ, հավաքված հետ, դժվար է ասել, որ այստեղ միայն քանաքեռ Սեյթուն համայնքի բնակիչներ էին, քանի որ բավական շատ էին Աբովյանի բնակիչներից, ես անգամ նկատեցի, որ մոտ տասնյակ երթուղային գազելներ և մի քանի ավտոբուս կա շրջակայքում, մոտեցա մի երթուղայինի, որտեղ երիտասարդներ են հավաքված, նրանք ասացին, հաստատեցին այն հարցի պատասխան, որ Աբովյանից բերվել է բավական մեծ քանակությամբ ընտրողներ այստեղ։
Շնորհակալություն, Հասմիկ, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանի հետ, նա հետևում էր քանաքեռ Զեյթուն համայնքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսօր անցկացրած քարոզարշավին։ Իսկ մայրաքաղաքի հարավային մաս Նորագավիթ թաղամաս, որտեղ ավարտվում է մայրաքաղաքն ու սկսվում է Արարատի մարզը, քաղաքական քարոզիչները դեռ չեն հասել, բայց ընտրողները նրանց ճակերտների մեջ, ասած հոգատար ձեռքն արդեն զգացել են, ընտրություններին ընդառաջ այստեղ ակտիվացել են բարեկարգման աշխատանքները, այդ կոնտեքստում իհարկե ասֆալտապատումը իրեն հավասարը չունի, նախ էժանը, եթե մի քանի շերտով չարվի աշխատանքը, այլ մակերեսային, ինչպես մեր երկրում է ընդունված, իսկ երկրորդը աչք ծակող է, արդյունքը միանգամից է երևում։ Կարինե Սիմոնյանը Նորագավիթցիների հետ զրուցել։
Երևանի Շենգավիթ համայնքի Նորագավիթ թաղամասում միայն Հանրապետական ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները գրասենյակներ ունեն։ Բարգավաճ Հայաստանի գրասենյակը փակ էր, Հանրապետականի գրասենյակը երկու ընդարձակ սենյակ ուներ։ Գրասենյակային անհրաժեշտ կահույք ու պարագաներ մի համակարգիր։ Գրասենյակի աշխատակից Անահիտ Արաքելյանն ասաց, որ կուսակցության ակտիվիստ չէ, պարզապես նախընտրական շրջանում գործուղել են, որ գրասենյակը բաց պահի ու նախընտրական գործերը վարի։
Ընտրացուցակներն ենք ստուգում, տեսնում ենք ժողովրդը կամ ընտրացուցակում, գործով ենք զբաղված, մաքրում ենք, ասֆալտում ենք փողոցները։
Ո՞վ ասաց։
Հանրապետական կուսակցությունը։
Կուսակցության միջոցները։
Այդ չգիտեմ, ուղղակի մի ես գործուղված եմ ստեղ աշխատելու։
Տեղեկացնենք մեր ունկնդիներին ու նաև Հանրապետական կուսակցության աշխատակից Անահիտ Արաքելյանին, որ Երևանի փողոցների բարեկարգումն իրականացվում է պետական բյուջեի հաշվին։ Այդ մասին մեզ հեռախոսով ասաց Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման վարչության առաջատար մասնագետ Սոֆիկ Մանասյանը։
Պետական բյուջեի հաշվին։
Պետական, ոչ թե քաղաքապետարանի կամ թողապետարանների, այլ հենց պետական բյուջեի հաշվին։
Պետ բյուջեի հաշվին
է։ Հանրապետական կուսակցությունը Նորագավիթում այլ առաքելություն ունի, ասաց գրասենյակի աշխատակիցը։
Մեկը հերախոսչունի, մեկի փողոցը քանդված է, մեկը
ինչ
ձեզ ինչ կանով, որ կաղան մեն ընդհարաչում են։
Իսկ գրասենյակը երբ է բացվել։
Ամսի մեկից է բացվել։
Ինչ է կարծում, դա անդրակաշապ չի համարվում, որ
անդրակաշապ
առաջ իրենք
աշխատում են գործանել, ոչ թե գումար
բաժանել։
Այստեղ անհատական տներ են, ավելի քան 5000 ընտրող կա, ընտրություններին նախորդող շրջանն ըստ ընտրողների քիչ է տարբերվում քաղաքի մյուս հատվածներից։
Նույն ձևի, ոնց էր քաղաքի մյուս տեղերում, ուղղակի ծեծուդարձ չկա ստեղ։
Ոմանք ասում էին, թե ընտրության հարցում կողմնորոշվելու համար հրահանգի են սպասում վերևներից։
Ո՞նց է կողմնորոշվելու, ի՞նչն է օգնելու, որ կողմնորոշվի։
Եկան ասեք, ասացին, չեմ անում, վերևից։
Ասինում են դրեք։
Բարգավաճին չէ բանին են, քոչար ման Սերժին չեն։ Հանրապետական։
Փոխվածմատ գնում ընտրում է, թե ասեք։
Դե չէ, դե նախնի որը ոնց որոշեն, ինձ էլ կտան կընտրենք, էլի։
Ո՞ն է ընտրելու։
Ո՞վ որ ասեն։
Ո՞վ ասել, ո՞ւմ եք սպասում, հրահանգի եք սպասում։
Հա։
Ո՞ւմի ցալինում եք։
Գալիս են ասում են, այսինչին պետք է ընդրեք, ընդրեմ էինք։
Դե բոլորն է գալիս են, բոլոր կուսակցությունն են գալիս են ասում են, այսինչին պետք է։
Չէ, բոլոր կուսակցության հետ գործ ունենք։
Բա ո՞ւմ հետ գործ ունեք։
Հանրապետականը։
Ընտրությունները անցկում խոսք են տալիս լավագույն բժշկական օգնությունները, լավագույն կրթական ոլորտներում բարեփոխումները, լավագույնից լավագույնը, բայց հավոք սրտի այդ լավագույններից լավագույնը միայն մնում են լոկ խոսքեր, էլի։
Նախընտրական խոստումների հետ հույսեր արդեն չեն կապում ընտրողները ու պատմում են, թե քանի ու քանի պատգամավոր ու կուսակցական է հայտնվել նորագավիթում, իրենց սրտամոտ պատմություններ արել ընտրողներին հուզող խնդիրների մասին ու հեռացել մինչև հաջորդ ընտրություն։
Դե քարոզարշավի ժամանակ սաղեր գալիս են, անընտրությանը վերսանել եկավ, դեպուտատ որ ընտրվավ, եկավ մեզ խոստումներ տվեց, բայց մինչև հիմա երկու տարի անցել հլը վերսանդերս չեն տեսել, հիմա էլ հլը տենանք, մինչից թե ասված բան են անում, գոնե դրանով մախիթարվում, գոնե մեզ մնալու է։ Չէ, չէ, ուզում եմ ընտրվի, ինչի՞ համար ոչ մի բան։
Իսկ դրական շարք բան առաջարկում է։
Երևանը դեզախ ժողովը սպասում են այդ խոսակցությանը։ Ինչի՞ մայես քեր շուգորտին, այդ բաժանած 5000-ն է, չէ՞ մնում։ Դրանից հետո ապրանքը թանկանում է 10 անգամ ավել, նորից հետ են վերցնում, չէ՞ փողերը։
Ինչ է ասում, որ մարդիկ գնում ընտրակաշարքեր ասում, հետո իսկապես ընտրում են, այն կուսակցությանը ունիվերսալ է։
Բայց հարևանը խոսում են, ասում են, հա մենք օրինակ երկրին կետանք հողտանքը վերցնենք, բայց կետանք խոսակցությունը հանրապետականին կտրեն։
Կապում են մարդկանց։
Ինչ են կապում։
Որ ասում են փող կտանք մեզի կընտրեք, բայց ուրիշին են ընտրում։
Գիտես տան դերտես։
Հա։
Եստեղ դեռ գումար տվողները այսպես չեն հայտնվել։
Չէ, լտես խոսակցություն չկտես, մենք ասֆալտ ենք անում, ասֆալտով եղա գնացեք, բայց դե ասֆալտով չես կարան տանիք, բայց ու խապես մարդուն ասես ասֆալտ արեցին գնա։
Փոստատար Օլյա Եղիազարյանն իր ամենօրյա գործն էր անում, մի քանի օրաթերթ ու մի քանի տասնյակ հատ ժամանցային թերթ էր բերել նորագավիթ։
Օրաթերթերս կարդում են այստեղ։
Կարդում, բայց շատ քիչ է։ Նա դες շատ 5 հատ ծախում է օրվա։ Եթե միշտական մարտիկներ է համարի, դա շատ կարնոհ մարտիկներ, որ ասեմ ջահել չէ, մեծ մարտիկներ է, տենց։ Հայկական ժամանակ, 4-րդ իշխանություն, 168 ժամ, տենց իմ մոտ է դա, դա ուրիշ բան չէ։
Ասած, որ օրաթերթի վաճառքը նույնիսկ նախընտրական շրջանում չի ավելացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի մեր գործընկերների ուշադրության կենտրոնում նույնպես ընտրական թեմաներն են, նաև Սիլիկյան թաղամասում 3-3-ով ծավալված իրադարձությունները։ Օրվա Մամուլի հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է. Եթե նախընտրական քարոզարշավը շարունակվի նույն տեմպերով, մինչև ընտրությունները հանրապետական կուսակցության և բարգավաճի շարքերում սաղլամ մարդ չի մնա։ Ամենայն դեպս այդ քաղաքական ուժերի միջև բախումները օրեցօր ավելի ու ավելի կատաղի ու դիտարժան են դառնում։ Ի դեպ, նման ռազմբուրկաները սովորաբար տեղի են ունենում այն դեպքերում, երբ վեճի առարկան կոնկրետ ունեցվածք է կամ քյաշ փող։ Սա նշանակում է, որ իշխող կոալիցիան Երևան քաղաքը հենց որպես կոնկրետ ունեցվածք էլ գնահատում է։ Ամենը շարունակող այս ռազմբուրկաները ոչ միայն իշխանության թուլության մասին են վկայում, այլև ապացուցում են, որ իշխանությունները մտադիր չեն նորմալ ընտրություններ անցկացնել և հույսը դրել են միայն ընտրակերտիկների վրա։ Բանն այն է, որ եթե իշխանությունները որոշեին նորմալ ընտրություններ անցկացնել, այդ ռազմորկաները միանգամից կկորցնեին իրենց իմաստը։ Ազգը զրուցել է Երևանի քաղաքապետ և հանրապետական կուսակցության կողմից քաղաքապետության տեխնացու Գագիկ Բեկլարյանի հետ։ Նա ասում է, մեր բնակչությանը արդարացիորեն շարունակում են անհանգստացնել քաղաքի ճարտարապետական տեսքի աղավաղումները, ապօրինի շինարարությունը։ Այստեղ վճռական միջամտություն, վերջնական կարգ ու կանոն հաստատելը վաղուց անհետաձգելի անհրաժեշտություն է դարձել։ Իսկ ապօրինի շինարարության մասին, ըստ պարոն Բեգլարյանի, շատ կարևոր է մոտեցման արդարացիությունը։ Ինձ համար հավասարապես մերժելի են բոլոր այն շինությունները, որոնք չեն ընդունվել հասարակության և բնակչության կողմից, խանգարում են նրանց, նույնիսկ եթե ունենան կառուցման համապատասխան թույլտվություններ և ձևակերպումներ։ Արդարացի չէ 16-րդ շինությունը, որ իր տեղում չի կանգնած, 100 տարի խանգարելու է քաղաքային կյանքին և շրջապատին, օրինական համարել, իսկ պատժամիջոցներ կիրառել փոքրիկ տանը կից ոչ մեկին չխանգարող 2 քառակուսի մետրանոց կցակառույցի տիրոջ նկատմամբ։ Ժամանակը գրում է. Քաղբանտարկյալների հանդեպ ռեպրեսիաների եւ նրանց անհիմն դատապարտումների գնով ընդդիմությանը կազմակերպելու նպատակ հետապնդող, ընդդիմությանը հարված հասցնելու նպատակ ունեցող իշխանությունը իրականում մեծ հարված է հասցնում դատական համակարգին, դրա հեղինակությանը։ Դատարանները այսօր հայտնվել են անապացուցելին ապացուցելու տխուր իրողության առաջ, որը դատարաններին դահլիճում վերածում է զավեշտի, իսկ զավեշտն էլ ցավի, քանի որ դատարանը դա պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, իշխանության կարևոր մի օղակ, որը վճիռներ է կայացնում Հայաստանի Հանրապետության անունից, այսինքն հանդիսանում է պետականության խորհրդանիշը, հետևաբար ամեն մի դատական նիստ վեր է ազվում պետության ոչնչացման, ընդ որում հիմնովին ոչնչացման։ Հետևաբար հարց է առաջանում. Արդյոք այս տեսքով է միշտ լինելու այդ համակարգը եւ արդյոք այս հեղինակությամբ միթե իշխանությունը չի գիտակցում, որ չարժե քաղաքական հարցերը լուծել պետական հիմքերին անխնա հարվածներ հասցնելով, քաղաքացիների աչքին պետության կարևորագույն հենարաններից մեկը՝ դատական համակարգը, հիմնովին ցեխոտելով, հեղինակազրկելով։ Կապիտալը մեկնաբանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հարցազրույցը իտոգի ամսագրին, որտեղ նախարարը հայտարարել է, Ռուսաստանի Դաշնությունն արդեն զգալի միջոցներ է հատկացրել Բելարուսին, Ղրղստանին եւ Հայաստանին։ Փաստորենս Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարության Հայաստանն արդեն ստացել է խոստացված $500 միլիոն, կամ դրա մի մասը, սակայն այդ մասին չգիտի։ Եթե Լավրովի հայտարարությունն իսկապես համապատասխանում է իրականությանը, ապա անհասկանալի է, թե ինչու են այդ մասին լռում հայ պաշտոնյաները։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ կայունացման վարկերի ստացումը ենթադրվում է մայիսի վերջին կամ հունիսի սկզբին։ Հիմք չունենք ենթադրելու, որ Հայաստանը ստացել է ռուսական վարկը կամ դրա մի մասը։ Հակառակ պարագայում հայ պաշտոնյաները այդ մասին անմիջապես կազդարարային։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ մինչ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուիչ Արման Գրիգորյանը փորձում է ասնել նրան, որ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով նոր քաղբանտարկյալների խնդրով համազեկուցող նշանակվի, ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանցի պատվիրակ Ռաֆայել Հուսեյնովը մայիսի 5-ին դիմում է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղբանտարկյալների խնդրով հատուկ զեկուցող նշանակելու հարցը ԵԽԽՎ հաջորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու վերաբերյալ։
Օրվա մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին խոսենք։ Անցած տարի օգոստոսին ծագած պատերազմի հետևանքները վերացնելու շուրջ ընթացող բանակցությունները վերսկսել են Ռուսաստանն ու Վրաստանը։ Ինչ ընթացք է ունեցել Ժնևում անցկացված այդ հանդիպումը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ժնևում ռուս-վրացական բանակցությունների 5-րդ փուլը վերսկսվեց այն բանից հետո, երբ աբխազական պատվիրակությունը հայտարարեց, թե ընդհանուր առմամբ բավարարված է այն ձևակերպումներից, որ տեղ են գտել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկի Մունի հարավային Կովկասում ստեղծված կացությանը նվիրված զեկույցում։ Եթե փետրվարին ՄԱԿ-ի ղեկավարի կողմից հրապարակված զեկույցի վերնագրում Աբխազիան նշված էր որպես Վրաստանի մաս, ապա այժմ զեկույցի վերնագրում ընդհանրապես հիշատակում չկա ճանաչված այս հանրապետության մասին, ինչը դիվանագետների կարծիքով փոխզիջման արդյունք է, որ հնարավորություն է տվել շրջանցել Աբխազիայի պատկանելության հարցը։ Հիշեցնեմ, որ զեկույցում այս ձևակերպումները ընդգրկվեցին միայն այն բանից հետո, երբ աբխազական, ապա նաև ռուսական ու հարավոսական պատվիրակությունները հրաժարվեցին մասնակցել բանակցություններին։ Շվեյցարիայում գտնվող վրացական պատվիրակության ղեկավարը, փոխարտգործնախարար Գիգա Բոկերյան, այս արդիվ հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ.
Սա ռուսական
ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության մի մասն է, որի նպատակն է շանտաժի ենթարկել միջազգային հանրությանն ու ստիպել հաշվի նստել իրենց բոլոր տեսակետների հետ, ասաց Բոկերյան, հավելելով, թե Վրաստանը շահագրգռված է, որպեսզի Ժնևյան հանդիպումները շարունակվեն։ Ողջ գիշեր արևմտյան միջնորդները բանակցում էին կողմերի հետ եւ առավոտյան հնարավոր դարձավ նրանց վերադարձնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցը դրական արձագանքի արժանացավ, հատկապես Մոսկվայում, Պետդումայի փոխոսնակ Օլեգ Մարոզով։ Մենք հարգում ենք Հազական կողմի երեկվա որոշումը հրաժարվել բանակցություններին մասնակցելուց, հարգում ենք նաև այսօրվա որոշումը շարունակել աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցին, ապա որքան ես եմ հասկանում, առաջին անգամ փաստաթղթի վերնագրում Աբխազիան նշված չէ որպես Վրաստանի մաս։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթի բուն տեքստին, ապա մենք դեռ պետք է վերլուծենք այն հասկանալու համար, արդյոք ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մոտեցումները սկզբունքորեն փոխվել են թե ոչ։
Ինչ վերաբերում է փաստաթղթի բուն տեքստին, ապա մենք դեռ պետք է վերլուծենք այն հասկանալու համար, արդյոք ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մոտեցումները սկզբունքորեն փոխվել են թե ոչ։ է պոզիցիա գեներալնու սեկրետարիա լիբո նետ
վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Ժիգոլ Վաշաձեի գնահատմամբ ՄԱԿ-ի հրապարակած զեկույցը փոխզիջման արդյունք է
Ռա չեխեբաշին արիս պոզիտիվի մոմենտեպի դա արիս մոմենտեպի ռոմելից
զեկույցում արկային որոշ դրական դրույթներ կան նաև դրույթներ որոնք այս զեկույցում ակնհայտորեն տեղ են գտել ռուսաստանի կողմից իրագործված ճնշման արդյունքում
ծնեխից գամուարի շետանիլի ամոխսենեբաշի
Վաշաձեի խոսքով փոխզիջումը վրացական կողմին չի բավարարում սակայն վրացական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի համոզմամբ մոսկվան էլ փաստաթղթում տեղ գտած դրույթներից չպետք է որ առանձնապես ոգևորված լինի Վաշաձեի խոսքով սակայն ռուսական կողմի հիմնական նպատակը Վրաստանում ՄԱԿ-ի առաքելությունը տապալելն է Նրանք ցանկանում են վերջ տալ այս միջնորդական առաքելության այնպես ինչպես դա տեղի ունեցավ ԵԱՀԿ դիտորդների հետ օկուպացված տարածքներում ռուսներին դիտորդներ պետք չեն քանի որ միջազգային հանրությունը ներկայացնող այդ դիտորդները արձանագրում են այն բոլոր բռնությունները որ իրականացվում են ռուսների կողմից գրավյալ
շրջաններում
հաղորդումը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը Եվ թողարկման ավարտին մեր մշակութային մեկնաբան Գաանե Դանիելյանը կպատմի լրագրողական Հայելի ակումբում այսօր տեղի ունեցած մի քննարկման մասին, որը անցած շաբաթ օրը Մոսկվայում անցկացված Եվրատեսիլ 2009 մրցույթին է վերաբերել։
Արի Եվրատեսիլի հերթական մրցույթից հետո ամենատարբեր կարծիքներն են հնչում ոչ միայն այս կամ այն երկիրը ներկայացնող երկիչների, այլև առհասարակ հենց այդ մրցույթի Եվրատեսիլի մասին։ Այսօր էլ ահա առաջին արձագանքները Հայելի ակումբում էին, որտեղ հյուրընկալված կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանն ու դաշնակահար ջազմեն Արմեն Թութունջյանը չիկոն հակադիր կարծիքներ ունեին թե ընդհանրապես Եվրատեսիլի, թե այս տարվա Եվրատեսիլի մոսկովյա մրցույթի մասին։ Արամ Սաթյանը հրաշալի տպավորություններ ստացել եւ կազմակերպչական աշխատանքից եւ հատկապես երկերի կատարողական արվեստից, նաեւ այն փաստից, որ առաջին անգամ այսքան տարիների ընթացքում, իսկ սա Եվրատեսիլի 54-րդ մրցույթն էր, ներկա էին համաշխարհային մեծության այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Լոյդ Վեբերն ու Պատրիսիա Կասը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանը ներկայացնող մեր երկչույներին Անուշ եւ Ինգա Աշակյան քույրերին, ապա Արամ Սաթյանի համոզմամբ նրանք շատ լավ էին պատրաստվել մրցույթին։
Ինձ թվում է, սա մի կուտակում էր գնում, որտեղ հայերը կարողացան շատ լուրջ ներկայանալ։ Կան թերություններ, անշուշտ, առանց դրա չէր կարող լինել։ Դա երկի ընտրությունն էր։
Արշակյան քույրերի ներկայացրած ջան-ջան երգը Արամ Սաթյանի ձևակերպումը շատ վատը չէ, բայց էկլեկտիկ է, հավաքական։
Մենք ասեմ, ինչ սխալ ենք արել։ Մենք ուզեցինք մի անգամ եւս ապացուցել, որ մենք ավելի Արևելքի ազգ են կասեք կողքի հանրապետությունները եւ պետությունները։ Չի կարելի տենց բանանել։ Ես կարծում եմ այդ տենդենսը շարունակվում էր տարիներ ի վեր։ Արդեն 4-րդ տարին է, որ մենք մասնակցում ենք եւ այդ արևելքը արդեն մարդկանց խեղդում է։ Եվ ամեն անգամ ես ասում եմ, Եվրատեսիլում նոր բան է պետք ասել։
Դես Կարմեն Թութունջյանն էլ չիկոն ոչ միայն հիացած չէ Եվրատեսիլի մոսկովյան մրցույթով Հայաստանի ներկայացրած երկով, այլև համոզված է, որ Եվրատեսիլն առհասարակ որպես մրցույթ որևէ իմաստ չունի եւ առավել քաղաքական է, քան երաշտական։
Ըստ իս 54 տարվա ունեցող այդ մրցույթը, պատմություն ունեցող մրցույթը, կարծում եմ, միգուցե կասեմ, ռուսերեն ասում են կրամոլն է, այս 55-րդն էլ թող տեղի ունենա, հետո հանդիսավոր փակվի, որովհետեւ Բացարձակ ոչ մի արժեք չի ներկայացնում։ Ամեն երկրում ժողովրդի վզին ականջներին թաթաթում են ինչ-որ մի վատ երգ, որը ստիպում են այդ ազգը սենց լսի ու մտածի, որ արա իրոք լավ երգն է։ Մեր երգը շատ լավն է, վա՜, մենք հայերս մա։ Հայերներ, որ սփյուռք չունենային, ինչ պիտի, որտեղ է պիտի գրավեն, 25-26-րդ տեղը, էլի։
Կա հենց նույն օրերին աննկատ մնաց Բուխարեստում անցկացվող Եվրոֆեստ երաժշտական մրցույթը։ Այն 3 անվանակարգ ուներ՝ դասական երաժշտություն, փոփ եւ ջազ, եւ այս մրցույթին, ինչպես ասում էր Չիկոն, շատ ավելի եվրոպական երկրներ են մասնակցել, քան Եվրատեսիլին, եւ մեր տղաները Չիկոյի խոսքով Art Voices Jazz խումբը այնտեղից վերադարձել է Grand Prix-ով, գլխավոր մրցանակով։ Ցավոք, այս մասին մեր հասարակությունը ոչինչ չիմացավ, ասում էր Արմեն Թութունջյանը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեզ հատկացած եթերաժամն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, մենք օրվա ամենաթարմ ու հրատապ տեղեկատվությամբ այդ ժամին կլինենք եթերում, հետևեք մեր թողարկումներին և եղեք տեղեկացված, հաջողություն և հաճելի երեկո ձեզ.